Господи, возвать Тебе, услыши имя.
Сердцем можемо найвище видимо.
Услыши имя, Господи.
Є серце прозор наш, да дотакнемо любов Божу. Ону праву, незалазну і світлость незалазну, ону праву любов, коя зрачить з Бога. І да се наша любов рефлектує у любові Божої.
Моєму гнєта озвати мене к Тебе.
Ако є Божий в наше серце, ми ćemo Бога видіти і осетити тайне на тайнама.
Да исправится молитва моя.
Тад имамо шансу да изазимо из оквира онога што су земаљске обичне ствари.
Господи, возвак Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи.
Радио Светигора.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i niko vam ništa ne mogu.
Evo prilike da vas sve pozovemo da svoja pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182, a i prilika je da svim svečarima koji slave krsnu slavu Vidovdan i ovako čitavom srpskom narodu čestitamo s jutrašnji veliki praznik Vidovdan. I oče, predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom Vidovdana, a tu je i pitanje našeg slušaoca ujedno šta bi se dogodilo sa srpskim narodom da se sveti car Lazar 1389. godine opredijelio za zemaljsko, a ne za nebesko carstvo.
Kao što je prirodno da me večeras, da večeras započnemo emisiju o Vidovdanu, Vidovdanom, jer je Vidovdan jedan od ključnih dana srpskog naroda, tako je i ovo pitanje apsolutno na svom mjestu i izvanredan šlagvort za ovu priču koja slijedi. Naravno, naravno, Vidovdan je dan odluke srpskog naroda. Imali smo mi nekoliko dana takvi koji su bili slični Vidovdana. Vidovdan bi bio neka vrsta krune. U jednom trenutku, negdje tamo kada je sveti Simeon Mirotočivi prelomio da, pošto je bio kršten po latinskom krštenju, da se krsti po pravom krštenju. To je bio presudan trenutak, istorijski trenutak, i on je kao takav rodio Svetog Savu, koji je, ne treba zaboraviti, vrijeme Svetog Save je u presudnom trenutku, to vrijeme Latinskog carstva. Sveti Sava vrlo se drži, iako smo mi ovdje na granici, i mogli smo se privoljeti nekakvom zapadu i biti za nas nekakva provincija zapadna, bili bismo Europa, što bi neko rekao. Međutim, Sveti Sava se opredelio za teže, ali istinu. Kao što se njegov Sveti Otac, a Otac nacije, Sveti Simeon Nemanja, opredelio za pravoslavlje u prelomnom trenutku. Odrekao se svega što je bilo latinsko i privoljio se onome što je naša nedelja pravoslavlja. Negdje tamo kao rektor dok sam bio, kad smo obnovili nedelju pravoslavlja, sam tada bio rektor, moje je bilo slovo na toj prvoj akademiji. Znam da sam ključnu rečenicu rekao od onoga što sam rekao, da naša nedelja pravoslavlja srpskog naroda je odluka Svetog Simeona Mirotočivoga da prelomi, da ostanemo u ortodoksiji, u pravoslavlju. To je naravno samo nastavio Sveti Sava i do perfekcije doveo. On je bio teolog, za razliku od svoga oca, koji je to srcem uradio i praktično, a Sveti Sava to dovršio. Dakle, to je početak Vidovdana. A onda nastupa vrijeme nekakve slave velike za vrijeme Nemanjića, ali dolazi prelomni trenutak kada se gubi carstvo. Gubi se zemaljsko carstvo. Naravno, Lazar Sveti je mogao da se privoli carstvu zemaljskome. I on bi napravio, kako se to modernim, ovako kako bi to reci sada ovi mladi rekli, da napravi deal sa Turcima, da napravi deal sa Zapadom i danas bismo mi bili nekakva Europa, kako bi to oni nekakvi naša braća, ova nebraća rekli, ali ne bismo bili ono što jesmo. Tako da u stvari odluka Svetog cara Lazara da se privoli nebeskom carstvu je nastavila na krst, ali krst vodi ka vaskrsenju. Zašto srpski narod ima toliko svetitelja? Zašto srpski narod ima toliko mučenika, toliko velikih ljudi, istina, i mnogo grešnika, uključujući sve nas danas? Ali činjenica je da nas je veliki sveti car Lazar okrenuo prema carstvu nebeskom, a to je značilo tada konkretno po Turcima i ropstvo i dugotrajno trpljenje. Nikakvog trpljenja ne bi bilo da je car Lazar pristao da sarađuje, da bude kolaborant Muratu, da se ne suprotstavi Muratu, da se napravi nekakav pakt i sa Zapadom. Na kraju krajeva, Vizantija je napravila tako istorijsku grešku onog momenta kada je ta famozna Florentinska unija pravljena, kada su pokušali sa zapadnjacima da nešto naprave, nekakav tako dogovor. Nema dogovora. Sveti Marko Efeski, koji je učestvovao na tom saboru, on na njegovoj ikoni piše: učenja zapadnih učitelja niti priznajemo, niti prihvatamo, smatramo ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, ono što je uradio Sveti car Lazar, uradio je samo univerzalnu stvar. Ono za što su se opredijelili apostoli, ne Juda, nego oni apostoli koji su bili pravi apostoli, ne oni drugi koji su kompromise pravili, nego oni koji su išli pravo i slušali svoga gospoda onako kako to priliči. Kaže: uzmite krst svoj, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. To je u stvari sam uradio car Lazar i zato se carstvo, on se privolio nebeskom carstvu. A to nebesko je podrazumijevalo prvo njegova glava da bude odsječena i mnogi, mnogi da stradaju, ali danas na nebu caruje car Lazar. Na nebu caruju kosovski mučenici, na nebu caruju i svi oni koji su pobijeni do naših dana. Na sutrašnji dan se čita ono evanđelje i kaže: doći će vrijeme kada će oni koji vas ubijaju misliti da Bogu službu čine. Zar ustaše kad su klale nisu mislili da Bogu službu čine? Nekakvom svobom Bogu jesu činili. Ovi dana sam nešto pregledao neke snimke o Jadovnu. Moram da priznam, Bog kako je bio i parastos, pa sam malo ušao u internet i pogledao. O tome sam bio ubiđen da dosta znam, međutim sam vidio sam da vrlo malo znam, odnosno da nedovoljno znam. Kad to čovjek vidi, kad vidi gdje su i kako su nas zatirali i satirali, dobro je da uopšte postojimo. E sad ova politika je naravno perfidna, sad nam prave nekakve duge stvari, sad više nas ne kolju fizički, ali nas zato duhovno kolju, i onda nam izmišljaju Dukanske akademije nauka, izmišljaju nam nekakve nove crkve, izmišljaju ovo, izmišljaju ono, i samo da nam oduzmu identitet. U stvari, i mi se danas opredeljujemo, potpuno isti zavjet je sad pred svima nama. Kome ćemo da se privoljeti carstvu? Da li nekakvim lažnim teorijama Jevrema Brkovića ili ne znam nijakog tamo nekakvog Špira Kulišića ili ne znam nija koga sve već od ovih raznih koji na tu temu tandaraju na sva usta. Međutim, mi ostajemo pri onome šta smo. Danas nije nimalo jednostavno reći da si Srbin. Danas hrabro reći da si Srbin u stvari je privoljeti se onome što je, čemu se privolio car Lazar. Nije ovo srbovanje. I danas reći Srbin podrazumijeva da si pravoslavac, i to aktivni pravoslavac. Nije dovoljno reći Srbin, kao što su to govorili komunisti Slobodana Miloševića. Naravno, onda si za njih ostali i neki zločini. Onaj koji je Srbin pravoslavni sigurno neće napraviti zločin. Neće sigurno napraviti ništa što će nekome nauditi. Ali zato hrabrost danas reći, jer su nas pomiješali sa onima koji su se iza srpstva zaklanjali. Naravno, danas kada se uporno tvrdi kako Crna Gora nikakve veze nema sa srpstvom, pa prošle emisije čini mi se da sam nešto spominjao nekakvog političara s kojim sam ukrstio pomalo ne koplja, ali jezik je svakako, koji mi je tvrdio da smo mi bliži Hrvatima nego Srbijancima. Naravno, čovjek ostane bez teksta pred takvim glupostima, ali činjenica je da takva nekakva kvazi nauka postoji. I međutim, mi imamo naravno neoborive i čiste dokaze kada je u pitanju naš identitetski moment. Recimo, evo sad sam samo na sunce otvorio jednu knjigu koju sam donio, Crnogorci o sebi, Batića Jovanovića, pa recimo kada je proslavljeno 200 godina dinastije Petrovića, tamo kaže, evo recimo jedan citat: potonje iskaz srpske slobode i nezavisnosti ugasile bi se da mjesto današnje Crne Gore, te dike srpske, da je bio tamo kakav pašaluk ili šta drugo, da ne ima da smo ovakvog duha kao što biješe vladika Danilo i svi njegovi nasljednici. Srpska državna misao našla je utočište u Crnoj Gori. Za nju su se Crnogorci kroz toliko vijekova junački borili i za nju sve svoje žrtve žrtvovali. Te tako je dohranili i današnjim naraštajima predali. Slava Crne Gore, to je slava cijelog srpskog naroda. Jer Crna Gora na prvom mjestu pripada srpstvu i sve njene žrtve za srpstvo su prinesene. Dakle, sve se to ukršta. Evo sad ove godine ćemo proslaviti 100 godina kraljevine Crne Gore. Ja vidim u odboru nema mitropolita crnogorskog. Nema. Moguće će ubaciti onu Avetinju koja se predstavlja kao mitropolit crnogorski. Međutim, znate šta je, to je glumac koji se pojavljao, vidim, bila juče, prekjuče, bije dva dana, hrvatska državnost, u Kotoru je bila velika fešta, tamo su se skupili Kurta i Murta i Miraš, naravno, obavno, gdje god je Kurta i Murta, tu je i Miraš. I Miraš se pojavio tamo. Zamislite sad, hrvatska država, oni se predstavljaju nama kao nekakvi prijatelji, a na nekakve zvanične svečanosti pozivaju Miraša. Zato je prva stvar koju ću sad da napišem mitropolitu izvještaju, da više hrvatskoga ni ambasadora ni konzula ne poziva nijakakve prijeme, jer on njega ne poziva. Taj hrvatski smatra Miraša legitimnim pravoslavnim. Mitropolita našega ne poziva. Prostite, zašto bi ga pozivali na nekakve prijeme? Hoću da kažem, sad će biti, recimo, i ovo proslava 100 godina kraljevine Crne Gore. Međutim, oni će ostati zbunjeni. On ne zna šta da rade sada. Ako oni misle da nađu bilo gdje, bilo kakav podatak, da se kralj Nikola, dakle kao posljednji od vladara dinastije Petrovića, opredijelio drugče nego knez Lazar. Jer upravo o Vidovdanu govorim. On se opredijelio da je ovo srpska država. I on govori u to onom momentu kada postaje kralj, govori o onome da je ovo srpska država na srpskom primorju. Dakle, baš me živo interese kad bude proslava ove godine, hoće li se neko usuditi da spomene tako nešto što je sam kralj rekao, je to je kralj. Kao što recimo prije, ne znam, 7-8 godina vidi me nešto iz Vrpolje ili traže nam preko našeg dirigenta neke notne materijale, jer je poznato da Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo prvo otpjevalo crnogorsku himnu u Bavojnom Crnoj Gori i tamo nekakva, da joj ne spominjem, je pokojna, pa da ne ispadne, pljujem po njoj, sve je ispravila, sve je prepravila, nigdje srpskog imena nema, i napravili su tamo nekakve barske večere, ne znam nekako su to već sve zvali, sve je iskrivljeno. U svim tim materijalima, u svim tim horskim i notnim materijalima vrvi od srpstva i pravoslavlja, ali sve to može da se prekomponuje kao što je prekomponovano. Dakle, da se konačno vratim na opredjeljenje vidovdansko, da se car Lazar opredjelio drugčije, danas bismo bili sve, samo ne bismo bili ono što jesmo, ne bismo bili pravoslavni, ne bi mi imali svoju nedjelju pravoslavlja, bili bismo neko potpuno deveti i ne bismo nikome smetali, ne bi nas Amerika bombardovala, ne bi nas niko dirao, nego bismo bili ovce, kao što postoje nekakvi konjušari, znate tamo neka Bora Čorba pjeva o nekim narodima koji su odvojili tamo iz Jugoslavije, da su bečki konjušari i tako dalje. Bili bismo nekakav tamo ropski narod nekakvih velikih takozvanih sila. Mi smo slobodan narod, mi smo narod koji zna tačno šta hoće, jer za nas gaze i gazit će nas, ali kaže prije sluga bolje od gospodara svoga, kaže Evanđelje. Ako su mene gonili, vas će goniti. Ako su moju riječ održali, i vašu će održati. Dakle, mi smo tu na vododjelnici. Nedostojni smo, ali mi čuvamo pravoslavlje. I zato, slava da je Bogu što se car Lazar opredijelio za nebesko carstvo, a ne za zemaljsko, i nama dao put. Kogod se opredijeli za drugčije od cara Lazara, nije Srbin. Nije onaj koji treba da bude. Dakle, naše je da budemo od cara Lazara i hvala da je Bogu što je i glavom platio, ali slavno se ovjenčao oreolom. Bolje je to nego da je prihvatio da bude nekakav tamo vazal, ne znam čiji. Tako da u stvari to mi bismo za nas bili nekakva kvazi Europa, kad ne kažem Europa, nego nekakva kvazi Europa, da se car Lazar drugčije opredijelio.
Evo će pitanja našeg slušaoca vezanog za jednu ovako aktuelnu temu. Naime, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u pratnji ministra kulture Branislava Mićunovića, ambasadora Crne Gore u Ankari gospodina Rama Bralića i drugih zvaničnika Crne Gore posjetili su 24. juna na Fanaru njegovu svetost Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja. Pa slušalac želi da prokomentarišete ovu posjetu.
Ako se Filip Vujanović držao onoga kako je do sada stalno govorio, da će čuvati kanonski poredak, onda nikakav problem ne postoji. Ako je gospodin Vujanović, a vjerujem da jeste, njegove svetosti patrijarhu Vaseljenskom gospodinu Vartolomeju rekao da u Crnoj Gori želi da se održi i sačuva kanonski poredak, onda mi nemamo razloga se bojimo ničega. Kanonski poredak podrazumijeva da će crkva biti organizovana onako kako to crkva hoće. Problem je bio u stvari i jeste u tome što neko hoće da nas organizuje kako crkva neće, nego nekakva udba hoće. Pazite, udba uvati, pa organizuje policija, tamo registruje nekakvu sektu u policijskoj stanici Cetinskoj. To jeste problem. Ali poznat je stav i njegove svjetosti patrijarha Vartolomeja. Ako se ne varam, 2002. gospodin Đukanović je napisao pismo u kome mu je vrlo precizno rekao koje zlo nanosi Crnoj Gori ako on pridrži sektu Miraša Dedejića. Ja sam to pismo poslije, to je bilo naravno pismo prvo između Vaseljenskog patrijarha i Mila Đukanovića, ali to pismo je patrijarh proslijedio patrijaršiji, pa ga proslijedio mitropoliji i mi smo to pismo objavili. Ja sam mislio da sam ga ovdje čak naglasi čitao nekoliko puta. Znam jedne godine za Badnje veče mi smo samo umnožili i pustili u narod kao letak prvo izvode, a onda i integralni tekst te odluke bez komentara. Nek se vidi što je vaseljenski patrijarh napisao Milu Đukanoviću, pa on neka radi kako ga pamet nosi. Dakle, naravno ja znam stav Branislava Mićunovića, Rama Bralića se mislim da se neće miješati u tu priču o pravoslavnoj crkvi, on neka brine o islamskoj vjerskoj zajednici, ali jedna je stvar jasna. Naravno Mićunović, znam sigurno što je mogao da traži, naravno ja ne znam kako izgleda taj razgovor, ali vaseljenskog patrijarha znam, imao sam sreću da se sretnem s njim nekoliko puta, na kraju bio je i gost naš u Kotoru, ja mislim te isto od 2002. Naravno to je bila dugog karaktera posjeta, ali znam da je u našoj sabornoj crkvi u Kotoru doksologija mu odslužena, predivno ga mitropolit pozdravio i to je bilo jedno baš onako veličanstven događaj. Ja znam što je on upisao u evanđelje na časnoj trapezi moje crkve, saborne crkve Svetog Nikole. Dakle, vaseljenski patrijarh jedino ako poludi, a nije poludio, hvala Bogu, zdravi i čitav i pametan, ako su ga išta i pitali po pitanju takozvane crnogorske crkve, mogu im je samo reći ono što kažu sveti kanoni. I a ako je gospodin Vujanović ostao pri svom dosadašnjem stavu, a ne vidim razloga da ne ostane pri tom stavu, onda je moglo se razgovarati samo o tome da se ostane pri kanonskom poretku. Uostalom, vaseljenski patrijarh nije nadležan, uzgred bude rečeno, po pitanju Srpske crkve. On jeste nadležan ako ga pitamo za arbitražu. Međutim, ako bi se bilo šta nešto mijenjalo, evo naš mitropolit je nedavno dao vrlo jednu mudru izjavu kad su ga tako pitali po pitanju toga da li će se, ne znam, mitropolit crnogorska, da li postoji neka mogućnost da postane autokefalno. On je rekao, naravno, onako našalio se, dobro, kada je bila je recimo voljom gospodara, naravno zavitlavo se, voljom gospodara kralja Nikole postala je Kobajage autokefalna, to je naravno bilo samo vlašće. E pa kada restaurišite kraljevinu, pa možda možemo da razgovaramo. Znači on se jednostavno čak i zavitlao na tu temu. Tako da u stvari pitanje crkveno je pitanje crkve, ne može se u pitanja crkve miješati bilo ko drugi. Dakle, kad god se neko drugi miješa, onda naravno ispadne papazijanija, ali kada crkva rješava svoje probleme, ona ih rješava onako kako to Bog zapovijeda. Evo, desu sad na Kosovu i Metohiji, vladiku Artemija su sklonili jednostavno, jer tako je crkva našla za cjelishodno. I vladika Artemija, kao pametan čovjek, školovan, prihvatio je ono što je crkva odlučila. On je rekao, ja se ne slažem s tom odlukom, on ima svoje neke razloge, ali je prihvatam jer je to crkva odlučila. E onda se našli oni kaluđeri da oni znaju to bolje od svoga vladike, pa ako im je on stvarno duhovnik, ako im je stvarno neko koga poštuju, što nisu poštovali isto ono što je on rekao. Da, ne slažu se baš sasvim sa tom odlukom, ali će prihvatiti odluku svoje crkve. I sad kad su upozoreni, oni nisu poslušali, Boga mi će sad odgovaraju. Našali se prošli put u emisiji Pitajte sveštenika otac Milutin Timotijević, umjesto da budu tamo gdje im je mjesto, oni čuvaju ovce grešnog Miloja. Tako se u stvari i dešava, da u stvari neko previše umujući i popujući napravi glupost. Naravno, onaj ko je smislio takozvanu autokefalnu crnogorsku crkvu, ovo sad što rade, taj ne misli dobro pravoslavnoj crkvi. To je kuhinja vatikanska, definitivno. I to, oni treba da nas pocijepaju, to ja znam, poslije pohvatao sam nekakve konce, što je Don Branko Zbutega nešto radio, pa i to kad je u Kotoru pravio, dao onu kuću, sve se to sada razotkrilo, pa na kraju spomenuo sam i taj famozni ekumenski centar na Prčanju koga zovu Don Branko Zbutega. Ama ljudi, nema od toga ništa. To su sve nekakvi ljudski planovi, e to je ono za što se car Lazar nije opredijelio. I svi ti ljudski planovi će završiti tako kako završavaju ljudske stvari. Na kraju krajeva sve što ljudi smisle završi na smetlištu istorije, a nebesko je samo uvijek i do vijeka. Tako da u stvari vjerujem duboko da naravno možda je neko tražio Filipa Bujanovića da pokuša sa crnogorskim patrijarhom smisli nekakvu crnogorsku autokefaliju. Otišao je na pogrešnu adresu, ako išao zbog toga. Jer Vaseljenski patrijarh nije adresa. Beograd, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je adresa. Ako neko hoće da razgovara o nekoj eventualno autonomiji mitropolije Crnogorsko-Primorske ili nekakoj, kako bi oni htjeli, autokefali. Autokefalije neće biti, definitivno. A ako bi bila nekakva autonomija, onda je to onako kako će majka crkva htjeti, a majka crkva je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, njen patrijarh, njene vladike i oni koji su, čija je eparhija sve vrijeme mitropolija Crnogorsko-Primorska. Evo, 1219. Sveti Sava kao arhijepiskop srpski postavio zetskog episkopa. I taj kontinuitet postoji i nema drugoga kontinuiteta. Ja gledam ove nesretnike koji sad prave takozvanu crnogorsku istoriju, oni se kao bajagi oslanjaju, ovo je to tako bio nekakav tamo intermeco, pa ukidanje Srpske crkve od Carigradske patrijaršije, ovam onamo, pa od tada za Boga počinje autokefalnost. Ne može početi nešto samo po sebi. Može da bude zatečeno stanje, čovjek izgubi nogu pa hramlje i nosi štaku. Ali to ne znači da je to redovno stanje. Ali kad napravi dobru protezu, onda prohoda. U ovom slučaju, jednostavno desilo se, crkvu su nam bili istorijski rastvorili, kad je došlo vrijeme, ona se po prirodi stvari ujedinila i sjedinila. Znači, nije to bilo prisajedinjenje Beogradu za Boga mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nije tačno, nije tačno. To je bilo prirodna kohezija. Jer to je jedna sveta saborna apostolska crkva, a u ovom slučaju pomjesna crkva srpska. I to je najprirodnije moguća stvar što se desilo 20. Nikakav tu regent Aleksandar nije odlučivao, on je samo potpisivao ono što je bilo u domenu njegovom i što je morao kao regent da uradi. Međutim, da to crkva od njega nije tražila, mogu da potpisuje što god hoće. Crkva to ne bi htjela. Ako je ovo, za vrijeme patrijarha Varnave, htjeli su konkordat. Crkva to nije htjela i sve što je kraljevina radila po tom pitanju propalo je. Konkordat nije potpisan. Znači, ako se crkva ne saglasi, oni mogu samo da pričaju priču. Oni su i otrovali patrijarha Varnavu, ali konkordat nije potpisan. Dakle, ako crkva neće, to je završena priča. Dakle, sve ovo što se sad dešava, dakle, ako je po nagovoru Mićunovića i ko zna koga tamo razni, jer Mićunović bez sumnje je, naravno, on ima čuveno ono žja. Pitali su ga neki novinari, pa ima li još koja riječ na žja, to novo slovo, jer on je žjaga Mićunović. Pa se jadan uzmrmolio, nije mogao da nađe još dvije riječi na žja. I onaj novinar ga poporopio, pa dobro, ako ste uveli novo slovo, valjda imate neke riječi na to slovo. E ako je žaga bio, on je sigurno pokušao da pita patrijarha i mogu da mislim što mu je patrijarh odgovorio, jer to je vrlo mudar čovjek, da ono inteligentnoj faci odgovori ono što je mogo da mu odgovori, naravno. Druga stvar je stav Filipa Vujanovića, koga sam uvijek cijenio i čije sam mišljenje je za poštovanje, uvijek je insistirao na kanonskom poretku. Mogli su od Vaseljenskog patrijarha da čuju, ako su ga pitali eventualno za nekakvu samostalnu crnogorsku crkvu, on ih je sigurno uputio Enovan Beograd, Enovan, sad imate patrijarha, imate Sveti arhijerejski sinod, imate Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, oni su nadležni, a mi ćemo se saglasiti, prvi on kao Vaseljenski patrijarh i svi drugi, ako to bude logična odluka crkve. Ali ne bilo kakvih kalkulacije i kakvih tamo kalkulanata ovoga belog svijeta. Završena priča je s tim, tako da kažem, mene ne uznemirava činjenica što su oni bili tamo. Ako su otišli, imali su što i da čuju.
Evo, oče, pitanja, koliko je vremena Sveti Sava proveo kao iskušenik i da kažete nešto o njegovom monaškom životu na Svetoj Gori?
Volim ovo pitanje. Naravno, ja ne mogu da kažem kao hroničar koliko je to tačno bilo godina, jer on je vrlo mlad otišao na Svetu Goru, ali znam pouzdano da nije dozvolio i to piše naravno to njegovi biografi pišu da je vrlo strog podvig vodio, da je bos išao, nosio starcima, monasima, unaokolo po onim raznim skitovima i kelijama i pustarama, nosio hranu, nosio vodu, i on je svoj iskušenički staž, kažem, ne mogu da, ne znam podatak koliko to tačno trajalo godina ili dana ili mjeseci, ali koliko god je bilo, bio je pravi iskušenički staž. Znači, nije bio pošteđen kao princ, nije bio pošteđen kao neko čiji otac može i da da novac, i da da ovo, i da da ono. Naprotiv, bio je pravi iskušenik, tako da Sveti Sava je prošao sve ono što su stepeni monaštva i bio pravi pravcati monah. Ako slušalac se sjeća, kad je već postao arhijepiskop, da Dimitrije Hunatijan se onako ironično odnosi prema Svetom Savi, govoreći, eto, bio je isposnik, bio je ovo, bio ono, a evo sad jaše dobroga konja kao arhijepiskop. Naravno, htio je da se naruga naruče Svetog Save, jer naravno Ohridska arhijepiskopija je nekada bila na području, bila je nadležna po pitanju ovih krajeva koji su postali autokefalna Srpska pravoslavna crkva. Naravno, Dimitrije Hunatijan je imao svoje razloge koji su pali u vodu, jer je Sveti Sava najkanunskije moguće, ako ovo nije pleonazam, vaspostavio kanonsku Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, Sveti Sava je prošao sve ono što je jedan mlad monah, a pogotovo u to vrijeme podvig monaha je bio mnogo žešći nego danas. Naravno, svako vrijeme nosi svoje, oni su bili snažniji, pa su mogli više da trpe. Danas monasi također mnogo trpe, ali se voze automobilima. I ovo vidim, recimo sad, ovo ima nešto u Crnoj Reci, nije pravo, i one monahinje koji su išle po Fruškoj gori da gledaju ove koji su za Artemijem pošle, pa im se nisu dopale pločice u nekakvom manastiru, imali su prigovore kako je kupatilo ili nije kupatilo. To ja ne vidim baš mnogo kao monaštvo, to samo mogu da budu nekakve tako razmažene, ali to je nešto drugo. Vidite, Sveti Sava je pravi pravcati podvig imao, i on je bio pravi isihasta, dakle onaj koji je dodirnuo tavorsku svjetlost, onu nestvarenu svjetlost u svome podvigu, i zato je mogao tako čisto, tako pravolinijski da krene. Tačno je znao šta je njegovom narodu najbolje, jer mi smo ovdje na granici između istoka i zapada, postavio tačno smjernice evanđelske, precizno, vrlo precizno. Znači, prvo je sam iskusio predukus carstva nebeskoga na Svetoj gori, da bi onda mogao da uđe u svoj narod i da napravi ono što je danas temelj srpskog naroda, a to je njegova crkva. Zašto se sada udara toliko po Srpskoj crkvi? Pljuju nas sa svih strana, jer znaju, ako misle da unište srpski narod, mogu ga samo uništiti ako mu unište crkvu. Tako da sve ove dezintegracione stvari koje se rade, to je u stvari osnovni cilj, je da se rasturi srpski narod, da se prvo Srpska crkva rasturi. Pogledajte ove razne pljuvače na B92, pa ove razne druge po tim raznim forumima, to su sve pljuvači, plaćeni pljuvači. Znači, ti razni nevladini organizacija, ovi razni koji nazivaju gej parade paradama ponosa, e ako im je to ponos, eno im ga tamo. Tako da u stvari sve ono što je nedostojno ljudskoga, to je ono što bi oni nama nametnuli da nije crkve, koje je Sveti Sava, koji je okusio carstvo nebesko u Isihiji, znači u tom pravom podvigu na Svetoj gori. E, to je ono što je on ostavio svojoj crkvi srpskoj. U stvari, to je evanđelje na djelu, evanđelje prilagođeno srpskom narodu. Zato je to svetosavlje koje je instant pravoslavlje za srpski narod, ovakav kakav jeste. Mi jesmo čudan narod, ali zato nam je ostavio krsnu slavu, da ne bismo se klanjali nekim tamo kućnim bogovima. Ostavio nam je i badnjake da ne bi krsne slave. Ja sam sveštenik 41 godinu i pamtim dobro za vrijeme komunizma zabranjeno se slavi slava, ali pa prognali Boga, prognali sve, ali šta nikad niko nije zaboravio, koja mu je krsna slava. Ne slavi on, u partiji je i tata i sin i unuk, ali zna koja mu je slava. Dakle, identitetski moment je Sveti Sava nama postavio krsnu slavu. Samo srpski narod ima krsnu slavu. Pa što me živo interesuje i razni crnogorstvo još i što slave slavu ako nisu Srbi. Samo srpski narod ima krsnu slavu, čovječ. Dakle, to je identitetski moment. Sveti Sava je to postavio, kada će ljubav po Svetom Savi prestane da slave slavu. E, neće niko prestati slavi slavu, se boji. Neće niko da ostavi ni svoga Jovana, ni svoga Svetog Iliju, niti Svetog Đorđa. Neka ostavi ako misli da nije Srbin i da ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neka ostavi slavu. U vrijeme komunizma nisu palili svijeću osim negdje tamo po ormarima, neki ni toliko, ali nisu zaboravili koja je krasna slava. Dakle, ostalo je ono što je tinjalo u dušama ljudi, a kad je došlo dugo vrijeme, samo se malo razgrnuo pepe, evo sad slave u sve 16, svi neki malo pretjeruju, ali slave. Dakle, Sveti Sava je mudro iz onoga bogopoznanja kao mlad monah izvukao da zna šta nudi svome narodu. Nikakve spekulacije nije pravio. On je imao iskustvo, on je imao opit, on je okusio carstvo nebesko, taborsku svjetlost je osjetio u svom podvigu i on je znao šta nudi svom narodu i šta ostavlja svom narodu kao osnov. I tako da Sveti Sava je zbog toga toliko veliki. Zato što je do kraja prihvatio Hrista, ali i razumio Hrista, ohristovio se do kraja da bi nama dao način da se imi ohristovimo. Tako da u stvari mladi Sveti Sava na Svetoj Gori je prihvatio sve ovo, da se vrati konačno na pitanje, prihvatio sve ono što je normalni podvig za normalnog monaha, došao do bogopoznanja, da bi iz tog bogopoznanja mogao da svijetli i pokaže nama svima drugima put, koji živimo u svijetu i teško da od nas neko može, ako, osim ovih koji neki umišljaju da su za Boga tamo prozorljivi, imaju prozor na keliji pa su prozorljivi, što razmišljaju tamo da su nešto tako, oni dotakli se nebesa, nisu, svi su mi grešni, nedostojni, ali što više osjećamo svoju grešnost i nedostojnost, toliko na taj način bolje služimo svome Hristu, jer kad kažemo da smo grešni i nedostojni, onda će nam Bog dati i razum i usta i naučit će nas kako treba da govorimo i kako treba ljudi da poučavamo. Ja znam u svoje vrijeme negdje kad nešto važno treba da uradim, pa kažem sad svetom ocu Justinu Popoviću, pa ne mogu ja to da uradim, oče, ama prekrsti se, čovječe, pa idi naprijed. Znači samo toliko, prekrsti se, prizove ime Gospodnje i ne boj se. Šta misliš, jesi ti pametan? Nisi pametan, ali Gospod će, ako je njegova volja, preko tebe to uraditi. I desilo se, ne jedno. Ne zbog toga što je nešto mnogo pametan i dobar, nego zato što je bila Božja volja i što je sam imao blagoslov divnog svetoga starca. Tako da u stvari, Sveti Sava je uzeo ono što je najbolje. Sreo se sa Hristom na Svetoj Gori, okusio taborsku svjetlost, onu nestvorenu. Ako su apostoli rekli dobro nam je ovdje biti, to umiljenje se osjetili. I on je znao fino i zato nije slučajno što je Sveti Sava okončao život tako što je izabrao Arsenija, ali otišao je, proveo časni post u manastiru na Sinaju Svete Katarine, čitav post, a ja sam tamo bio pa razumijem, znam kad sam negdje tamo ranije čitao da Sveti Sava na Sinaju proveo časni post, moram priznati da sam se čudio, ali sad se nimalo ne čudim. Ko jednom ode na Sinaj, ko se dođe ispod gore Tabor, gore Horiva, Tabor je taborska svjetlost, ispod Horiva, monasi Svete Katarine, tamo su se kosmičke stvari dešavali. Ja razumijem Svetu Savu pred smrt, što je imao potrebu da provede post tamo i posto kad se krenuo u povratku se upokojio u Trnovi i tako dalje, ali na najmudriji način je se oprostio od ovoga svijeta, raščistio sve, da li je nešto pogriješio ili nije pogriješio, i onda je mogao mirno da umre. Tako da u stvari, zato danas pljuju po Svetom Savi malte ne koliko po Hristu. Mi imamo svetosavlje kao put, a to je put Hristu, samo na srpski način.
Je li stvaranje svijeta već završeno, pita slušalac?
Ono što je završeno jeste, ali Gospod stalno stvara. Gospod je koji uvijek djela. Dakle, nikad Gospod neće stati sa stvaranjem. On u suštini njegovog bića je da stvara. Tako da u stvari stvaranje svijeta i svjetova, neka neko, evo nešto je naš slušalac posluša negdje tako na nekom sajtu, posluša besjede oca Justina koju sam pomenuo, on uvijek govori svi svijetova, ne govori o jednom svijetu, nego svi svijetova i svih kosmosa. Dakle, on govori o tome i ja znam da je duboko vjerovao da postoje i civilizacije na nekim drugim planetama, ali koje naravno nisu kontaminirane grijehom kao ova naša grešna planeta Zemlja, zbog koje je Sin Boži mora da bude razapet.
Koji redovi iz Novog Zavjeta podsjećaju na pravilan odnos pojedinca sa Bogom, pita slušalac.
Sam Gospod je rekao, kad je neko pitao koja je najveća zapovijest. Znači, to je, pita ga, koja je najveća zapovijest? Kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim dušom, svojim mišlju svojom. I druga je slična ovoj, kaže Gospod, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Kaže, ovim dvijema zapovijestima vi se zakoni proroči. Sve je rečeno u ovome. Jer ako neko drži se zapovijest ljubavi prema Bogu, sigurno neće huliti na Boga, neće ništa od one prve četiri zapovijesti Božije da okrnji, a ovi drugi šest zapovijesti Božije su sadržane u ovoj drugoj, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, neko ko ljubi bližnjega neće ga pokrasti, neće mu zaviditi, neće svjedočiti lažno, neće mu ništa učiniti, nažao, niti će mu učiniti bilo šta što nije dostojno čovjeka. Dakle, čitav zakon i proroci vise o dvije zapovijesti o ljubavi. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je najkraće i najjezgovitije. Sam Gospod rekao, tako da nema tu šta ja da mnogo objašnjam.
Slušateljka pita da li treba ići u crkvu da niko ne vidi i da ne gledamo ni mi druge, već samo za sebe ili po sebi, jer smo udi jedni drugima. Da li treba ići u crkvu da nas svi vide kako vjerujemo forme radi bez suštinskog jedinstva ili imati vjeru za sebe u službi svih? I kako uspostaviti tu ravnotežu unutrašnjeg poimanja, služenja, molitve pojedinca na liturgiji sa osvrtom na opšte dobro, a ne egoistični interes?
Poenta, sam dobro razumio ovoga pitanja, je naravno da li malo neobično formulisano, ali kaže ovo, da li imati vjeru za sebe u službi svih. Ne može se ići u crkvu forma radi. U crkvu se ide Boga radi i sebe radi. Ako idemo u crkvu sebe radi i Boga radi, onda ćemo formu izabrati, a ne formalizam. To su dvije stvari. To može bude tiho, da budemo uklijeti svoga srca, a da se molimo za sve, ne da preziremo sve. Ja sam imao jednoga, kako sam ga ja zvao, sveca u Kotoru, koji bi se popeo, dođe u crkvu, ali on čovjek ima potrebu, pa se popne gore na vrh galerije, na gdje gdje pjeva hor. Jer to, on ima takvu potrebu da se tako moli. Pitu se ga, šta radiš gore? Ja tako imam potrebu. Dobro, ali od krvo očigledno da je bila otkačena potreba. Dakle, u ovom pitanju rekao bih da je malo zbunjuje našu slušateljku to što Gospod kaže, a vi kad se molite, molite se, uđite u klijet svoju. Jedna stvar je privatna, intimna molitva, ona to mora bude u klijeti. Ali kada je molitva u crkvi, te budemo zajedno, te budemo zajednica i da, zašto vozglašava sveštenik u jednom momentu, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovijedali Oca i Sina i Svetoga Duha. Tada u stara vremena bi se svi vjerni međusobno cjelivali Međutim, to je ukinuto, prosto iz jednog razloga nastala bi neopisiva gužva u crkvi, ali zato pogledajte malo bolje, u oltaru se sveštenici međusobno cjelivaju, upravo u tom trenutku, i traže oprošta jedan od drugoga da bi mogli da služe dalje. Tako da u stvari, ne treba ući formalistično u službu Božju, nego, a pitanje forme je stvar ličnog izbora, ne treba se pentrati kao onaj moj tamo sreće koji se pentrao na Horske galerije da izigrava nekog sveca gore, stolpnik ja sam ga zvao. Međutim, niti treba opet ići stati da se crkve, širiti ruke kao farisej i praviti sto nekih metanija da te svi vide. Dakle, naći jednu razumnu formu da ne bismo bili formalisti.
Da li jedno od subjekata vjere je i nezadovoljstvo samim sobom, nemirenje sa sobom palim?
U principu je dobro biti nezadovoljan sobom, ali ne depresivno. Znači, ne ono, staneš pred ogledalo pa ne dopada ti se nos. Ne, to nije to. Ne treba nikad biti zadovoljan sobom, jer nikad nije dovoljni, smo nikad dovoljno dobri da bismo bili zadovoljni. Nego moliti se uvijek Bogu da budemo još bolji. Tako da u stvari ne treba se nikada miriti sa konkretnim postojećim stanjem, nego i težiti prema nečemu boljem, prema onome, onoj formi nas kako nas je sam Gospod zamislio, da budemo mi najbolja forma sebe, ne nekoga drugoga. Gospod od nas ne traži da budemo kao neko deveti, nego kao najbolji ja. Najbolji ja treba bude najbolji ja, najbolji ti treba budeš najbolji ti u Hristu. I tvoja šansa je u Hristu ako budeš najbolji ti. Onakav kako te Gospod stvorio. Znači onog najboljeg, znači ne paloga dama, ili misliti paloga dama u nama, i najboljeg sebe prezentovati pred Gospodom uz njegovu pomoć. Nemamo šanse ako to sami radimo. Sve mogu u Hristu, Isusu koji moć daje.
Slušateljka želi da zna uzrok hulnih pomisli i pita kako da se bori sa njima kada i nakon ispovijesti one opet napadaju. Pita kako ih s pomoću Božijom pobijediti.
S pomoću Božijom. Kogod ima hulne misli, to je dobar znak. Naravno, kada se ne pogodi sada naša slušateljka. To znači da je u Bogomislju čim dolaze i hulne misli. Onaj ko ne misli ni na Boga, ni na svoju dušu, sigurno neće ni primijetiti da mu dolaze hulne misli. Ali neko ko bdije nad svojom dušom, taj će primijetiti da ga napadaju i hulne misli. Nema toga na svijetu koga neće napasti hulne misli ako je u Bogomisliju. Dakle, a branimo se tako što se molimo da nas Gospod oslobodi od i od tih hulnih misli i od svakakvih nekih drugih misli. Znate, desi se čovjek miran, sve u redu, ali čemu samo li stane na molitvu, počne odjednom da zijeva, odjednom mu se nešto spava, odjednom mu se nešto žedan, ovam onamo, to đavo iskušava, naravno, a onda padaju na pamet i hulne misli i svašta drugo pada, i bludne i šta sve ne pada, ali borimo se protiv njih molitvom. I zato je sve rečeno na kraju krajeva i u pitanju. Uz Božju pomoć sve možemo, pa ćemo se osloboditi hulnih misli i ne treba se njih bojati. Nije ekskluziva što samo naša slušateljka ili slušalac, više nisam ni čuo je li muško ili žensko, ima hulne misli. Ama imamo i svi. Imamo i svi, i nema toga ko se trudi za svoje spasenje da ga đavo ne iskušava i hulnim mislima i hulnim riječima, svašta ti stavi na jezik, pogotovo nama koji smo ovako malo jezičavi i lajavi, svašta nam stavi na jezik. Koliko puta sam se pokajao, sam nešto nekoga okrpio i što ja znam, ali ja ne mogu pobjeći od sebe, pa se naravno kajem i pokajem i Gospod oprašta, jer zna da me on takvog stvorio, ali moje da upotrebim svoj temperament, a ne zlo upotrebim.
Slušateljka kaže da je primijetila da se u ponekim hramovima na liturgiji pjeva dostojno i pravedno je poklanjati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosušno i nerazdjeljivoj, a negdje samo dostojno i pravedno je, pa kao sveštenik čita ostalo. Kaže da je to sablažnjava i zašto nakon toliko godina sad to nije bitno i sad se to mijenja.
To je jedno od tih ključnih spornih pitanja, ono oko čega su sada liturgičke nedoumice. Izvorno je zaista bilo samo to dostojno i pravedno i nije se pjevalo sve ovo drugo. Izvorno je bilo tako. Pa je tu poslije dodato ovo što je vrlo dobro. Ja tako služim i neću odustati od takvog služenja. Neću odustati, neću pristati da se ne otpjeva dostojno i pravedno sve do kraja. Ponekad čitam naglas molitve, ponekad ne čitam naglas molitve. To je stvar na slobodu svešteniku. Naravno, ako neko je uporan da to baš mora da čita naglas, a neko tvrdi da ne mora i da ne smije, pretjeruju i jedni i drugi. I zato je došlo do spora sada oko toga. Naravno, evo sad recimo Grci tako služe i oni već je to kod njih definitivna praksa. I sad naravno grčki učenici su to prihvatili, ali neko to, evo ja gledam našeg mitropolita, nikad jednom horu nije prigovorio što je otpjevao do kraja dostojno i pravedno. On ponekad čita molitvu u sebi, ponekad molitvu čita na glas, ali pusti da se otpjeva dostojno i pravedno. Dakle, ako jedan takav teolog kao što je naš mitropolit pušta, onda ne može reći nekakav drugi koji je manje školovan od njega bez sumnje da ne smije. Čim kaže da ne smije se pjeva, a kažemo dostojno i pravedno poklanjati se Ocu i Sinu i Svetom Duhu Trojici jednosušnoj i nerazdjeljivoj, ništa nismo rekli što nije pravoslavno. Naprotiv, od tog viška uslovno ne može biti zla, a može da bude sablažnjena. Da to razumijem slušateljku što je sablažnjena, jer čitavog života je slušala da se pjeva, to je lijepa pjesma koja umiljenje unosi, odjednom sad neko uzme pa to sječe. I naravno, zašto recimo sad prigovaraju neki da je to u stvari naginjenje prema rimokatolicizmu, jer kod rimokatolika je tako, oni su dostojni pravedno i onda oni dalje čitaju jednu vrlo sličnu molitvu našoj i tu neko vidi sličnost sa rimokatolicizmom. Međutim, to je apsolutna glupost. I ovi sada koji tvrde da ti grčki đaci hoće da uvedu rimokatolicizam u pravoslavlje, ne znaju osnovne stvari. Jer čitanje molitava na glas je prirodna stvar, ali to ne znači da se naginjemo prema rimokatolicizmu. Gledam recimo ono kad su napravili Vladicijanu u šumadijskom gužvu, samo zato što je sveštenik pročitao molitvu okrenut prema narodu, jednu molitvu koja se, eto, i ja isti čitam okrenut od naroda, ali uđem u narod. Ja kad čitam zamvonu molitvu, siđem u sred crkve i čitam je sa dna, zato se zove zamvona i zamvona. Ja siđem još dublje jer mi je crkva nekako preakustična. Ja siđem u slugu do crkve i onda je prirodno budem okrenut leđima narodu. Ali ima molitava koje kad hoću, reću posle pričešća, hoću da narod čuje molitvu posle pričešća, okrenem se narodu. Ja kad vjenčavam, s obzirom da preakustična crkva, okrenem se mladencima. Evo, kada čitam molitve, iako se one čitaju po nekakvom pravilu okrenut leđima mladencima, ama čovječe, suština je tih molitava da ih čuje i narod i mladenci, a ne samo Bog. Onda je mogao sveštenik fino to da pročita u sebi i da kaže vjenčani ste, ajde šetajte. Tako da u stvari poenta je u tome da onaj da to dođe do srca. I zato nije dobro ovo sada što neko radi ovako. Ja sam negdje tako se našalio, pa neka prepoznaju gradove. U jednoj eparhiji koja dijeli je samo Dunav dijeli od druge eparhije, u toj eparhiji se čita zapjeva samo dostojno i pravedno i dalje se čita naglas, ali ako nemaju ozvučenje, onda se ništa ne čuje i onda prave gluposti. A u ovoj drugoj eparhiji, gdje misle su mnogo pravoslavniji od onih, nisu mnogo pravoslavniji, nisu uopšte pravoslavniji, e tamo se čita nešto u sebi, zatvore se tamo iza zavijesa, iza razne dveri i mumljaju tamo iza. Treba biti vrlo grlat pa moći se čuti iza zavijesa i nekakvi carski dveri. Jednog dana se desilo kad se izvodili radovi na crkvištu Nikole u Kotoru, to je potrajalo i oltar mi je bio blokiran i mi smo ispod kupole postavili improvizovan sto i služili smo stalno tu, mislim, godinu po dana otprilike. I jednog dana, znam, sa mnom ljeto je bilo, saslužuje jedan od tih revnitelja za zavjesu, za dveri, ja sam u sve službe, pa neka on misli da sam se zavitlavao na službi, jer ja sam se zavitlavao, pa neka slobodno misli, ja sam mu rekao, otvori dveri. Nema dveri nigdje, naravno, stoji smo sve na sve crkve, povuci zavjesu, rekao sam, jer došlo je trenutak kada se povuče zavjesa. Ako nemaš zavjesu, ako nema dveri, pa je li to liturgija ili nije liturgija, čovječe? Zato kažem, u te formalizme smo danas pošli da ulazimo i mnoge sablažnjava. I nije dobro što se takva suluda priča kroz crkvu provlači. Vidite, to je neko sada, to su nekakvi polučeni, naravno, uglavnom teolozi, priučeni najčešće, ovi ono kave, homini, uni libri, čuva se čovjeka jedne knjige, negdje je pročitao neko brošurici, on se zna najbolje, naravno, to su oni prozorljivi, što imaju prozor. Nekad imaju, nekad nemaju prozor. E, to su najopasnije stvari. Zato kažem, treba malo imati strpljenje i da zamolim i ovu slušateljku. Neka malo bude strpljiva. Nek ima malo, nek se moli Bogu iza onoga ko služi tako, a da ne osuđuje ni jednoga, ni drugoga, niti misli da je mnogo bolji i sveti onaj što se zatvori iza devet zavjesa. Tako da u stvari, ja sam zatekao način služenja u Kotoru kako sam zatekao, nemam namjeru da mijenjam. Jer ne vidim razloga. Ja otvorim carske dveri, čim počne liturgije, ne zatvaram ih do završetka velikog vhoda. Neki ni to ne rade, ali pošto je veliki vhod, simbolično sahrana Hristova, ja zatvorim carske dveri, navučem zavjesu, jer to simbolizuje zatvaranje Hristovog groba, ali već tamo na mir svijem pred oca i sina otvorim carske dveri jer već ulazimo u vaskrsenje. Takav tipik nigdje ne postoji, ali u Kotoru postoji i nemam namjeru da ga mijenjam i ne mislim da nismo u pravu. Ali kao što sam vam sad pričao, godinu po dana sam služio i bez dveri i bez zavjese. Ne vidim što ta liturgija nije bila sveta, da je manje bila sveta od one kad sam zatvarao nešto dveri, malo otvarao dveri i tako dalje. Dakle, to su formalne i formalističe stvari koje lome mnoge duše i nije dobro revnovati u pogrešnim stvarima.
Ako je nadgrobni spomenik u obliku krsta kao monaški spomenici, da li se može staviti slika pokojnika na krst, slušalac iz Beograda pita?
Može se staviti slika zato što je ta slika nas još dublje podsjeća na onoga ko nam je mio drag. Ne vidim razloga da se ne stavi slika, naravno slika koja je pristojna.
Zašto neki kažu da je duvan izrastao iz judinog stomaka sa krvne njive, ako znamo da je došao u Evropu iz Amerike, isti slušalac?
Odavno takvu glupost nisam čuo. Ovo stvarno prvi put čujem takvu glupost, zaboga, s krvne njive. Bio sam na krvnoj njivi, nema duvana. Apsolutno ne, pio sam na krvnoj njivi. Takvu glupost odavno nisam čuo, zaista. Ali evo šta je, to su ti prozorljivi koji danas razne priče pričaju. Znate šta je, i svi smo mi protivnici duvana, ali ima oni koji od toga prave šou. Najveći grijeh na svijetu je duvan. Ama ljudi, mnogo veći grijeh je osuđivati nekoga ko puši. Ako od toga napravio čitavu teologiju antiduvana. Naravno da je duvan štetan. Duvan je sve što je Bog stvorio, dobro je. Tako fino piše u Svetom pismu. Duvan, očigledno, Bog za nešto stvorio iz nekih stvari nesigurno da bi se pušio. Ali zbog nečega, kao što i kokain, itekako dobro posluži kao anestetik, ali ne da se neko drogira. I kao i svi otrovi na ovom svijetu mogu da budu u određenoj dozi, da budu lijek. Ali ovo da je duvan nikao za Boga na krvnoj njivi, bio sam na krvnoj njivi, nema duvana, budite sigurni. Ovakvu glupost zaista nisam odavno čuo.
Slušalac kaže da ima dilemu, radi kao recepcioner i na poslu na svom radnom mjestu je u fioci našao štampane sadržaje sekte evangelističke crkve. Kaže da se boji da to ne padne u ruke nekom ko nije u vjeri, pa pita da li bi bilo ispravno da te sadržaje pocijepa i baci u smeće da ne bi štetili drugima.
Sektaške knjige ne čitati, stoji jedna crkvena zapovijest. U principu, ne da nije grijeh to pocijepati i baciti, nego je obavezan kao pravoslavni hrišćanin da uništava sve to i ne da nema grijeha, nego naprotiv uradit će dobru stvar. Uništavati sve ono što nije pravoslavna literatura.
Da li društveni sistemi često eksploatišu hrišćanstvo zarad sitnih ovozemaljskih ciljeva, slušalac pita?
Ako uspijevaju, naravno da koriste. Ima toga, desi se da ima podložnih episkopa, podložnih sveštenika, podložnih monaha, da ih eksploatišu, naravno, ali to je stvar zaista sitno šičažijskog mentaliteta i tu se dešavalo, naravno, pa potpuno na kraju postojale su i krupne sprege države i nekih ljudi u crkvi, na kraju krajeva država je uvijek pokušavala da se petlja u crkvene da iskoristi crkvu, na kraju krajeva. Evo, da niste primijetili da i kod nas ovdje, dokle Milu Đukanoviću bio i valjao i potreban bio mitropolit Amfilohije, itekako mu se primicao i kadio mu. E sad on pravi nekakvu crkvu kad pravi prestrukturaciju Crnoj Gori. Pazite, jednostavno da završi, to se zove manipulacija, to se zove ono što nije u redu. Dakle, samo crkvino je da se ne pusti da bude manipulisan.
Evo, če ja predlažem da poslušamo malo muzike prije nego što nastavimo sa ostalim pitanjima naših slušalaca, a za vas, uvaženi slušalci, poziv da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, koji večeras odgovara na vaše pitanje u emisiji Pitajte sveštenika i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e.
talasi su Radio Svetigore, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Slušalac iz Nikšića pita kako čovjek da se izbavi od velike treme pred polaganje ispita.
Trema je, nažalost, sastavni dio nečega što se zove skrupul. Svi oni koji imaju tremu su u stvari skrupulozni. Znači, neko ko časno ulazi u bilo šta u životu. Tremu nemaju oni koji su beskrupulozni, koji su bezobrazni. A svako normalan ima tremu. I naravno sa tremom se treba boriti prosto molitvom. Ali s obzirom da znam odlično šta to znači, evo recimo, moja ćerka je izvanredan teolog i vjeroučitelj, ali ona nikako se izbori sa svojom tremom. Ona spremi ispis da ne znam da li ima neku manju ocjenu od desetke, ali jednostavno ona žuč povraća pred ispit, ne znam ništa. Ama prekrsti se, izađe, položi, odlično je bilo. Eka, rekao sam da će biti odlično, ali naravno znam i sam. I na kraju krajeva, ako je za utjehu studentima, i mi koji smo vrlo iskusni meni se mnogo puta desi kad znam da nešto neobično važno treba negdje da saopštim, kad treba besjedim nekada, najčešće nemam naravno tremu kao ni pred mikrofonom, ali mi se dešava, svjestan sam neobično, recimo pogotovo ako treba da progovorim na nekoj sahrani gdje je delikatno, što ja znam, samo se prisjetim studentskih i đačkih dana kad me dere trema. Prosto jedva čekam da dođe trema da krenem, čim krene naravno onda ide. Naravno, mora se računati da đavo manipuliše malo sa tim stanjem kod skrupuloznih ljudi, da tremu povećava, ali treba se prekrstiti, moliti se Bogu i povjerenje pokazati prema Bogu. Znam svaki put kad sam nešto mislio da ja nešto treba pametno, ja kažem da sam imao mnogo veću tremu, ali kad kažem, čekaj, pa nije to tvoj posao, tvoje da kažeš nešto što je Božja riječ, i onda naravno trema pada. Tako da u stvari dugo puta trema ima veze naravno i sa određenim samoljubljem, ali trema je u principu kreativna i pozitivno stanje, a od suvišne treme se treba braniti molitvu. Gospode, otvori moje usne i usta će moja kazivati hvalu tebi. Na kraju krajeva, reko, pa dobro, studiram matematiku, studiram fiziku, kakve to ima veze s Bogom? Ima, i te kako. Sve što je, sve prirodne nauke su uključene u ono što je stvaranje Božje. Bog je tvorac i on i dalje stvara, a matematika i egzaktne nauke su sve inkorporisane u tako nešto. Tako da u stvari treme se može čovjek osloboditi molitvom, ali uslovno, imat će tremu uvijek.
Slušateljka kaže da je juče gledala emisiju na Monteni, na televiziji Montena, u kojoj je gostovao gospodin Vujica Ognjenović i govorio o podzemnom svijetu, pa da li možete da kažete nešto o tome?
Nisam gledao i ne znam uopšte o čemu se radi, ali znam nešto da je bilo na Monteni, Monteni, i da je Šuković da je imao za gosta, ako tako isto kažu, ovoga Novakadžića, ovoga pljuvatelja svega što je srpsko i pravoslavno, ali kažem prosto tako mi išla asocijacija, ali nisam gledao ni jedno ni drugo.
Slušateljka želi da kažete kako žene u drugom stanju treba da poste.
Treba da poste vrlo blago, jer kanoni govore vrlo konkretno o tome da su dojilje i trudnice i dojilje razriješene posta. Dakle, do te mjere se može popustiti, naravno u dogovoru sa sveštenikom, da ne treba pitati one nekakve tamo kvazi duhovnike koji će reći da ne mogu ni malo mlijeka da uzmu ako im je to nužno. Uz post naravno se ne pije mlijeko, ali trudnica i dojilja može i mlijeko i Naravno, ako je odobri neko, jer, pazite, ako je krvna slika loša, ako je ovo ono, naravno, znači, u konkretnoj situaciji, znam koliko puta sam sam nekoga razriješio, ama čovječe, uzmi i mlijeka i sira, posti kako god možeš, ali posti srcem, posti umom, slobodno dođi pričesti se. I znam da nikad nikoga nisam sablaznio, a znam koga ću sigurno sada sablaznim ovim što sam rekao, ali te koje ću sablaznim baš me mnogo i ne interesuju, jer to mogu da budu samo neki formalisti, jer nije post u vrsti jela, nego u odnosu prema Bogu.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o Tomi Akvinskom.
Toma Akvinski je zapadni učitelj i on je u stvari samo naj racionalizam i zapadni formalizam je on u stvari kreirao, tako da u stvari iz njegove nauke su proizišli svi oni kasnije odluke u potvrdu naravno papizma, u potvrdu svih mogućih onih gluposti u koje je naravno definitivno uporimo katolicizam. I recimo da je najkonkretnija posljedica njegovoga, da najkraće o njemu kažem, posljedica toga njegovog učenja i između ostalo racionalni odnos prema papizmu. Dakle, oni su na osnovu nekakve matematike svoje smiješne izbukli da je papa poglavar crkve, nasljednik Hrista na zemlji, pa i nepogrešiv, jer ako identifikujete nekoga sa Hristom, onda naravno on je nepogrešiv. I zato je došlo i do odluke Prvog Vatikanskog koncila da je papa nepogrešiv. Nedavno sam slušao integralni tekst, pa to je katastrofa, kakva je to bezbožan tekst. Tako da u stvari je posljedica te logike, na kraju krajeva na osnovu te nekakve tih Tome Akvinskoga izračunavalo se koliko đavola može da stane na vrh igle. A tako da u stvari ušlo se u razne nekakve spekulacije, to je besposlen pop Jariće krštava. Tako da je to u stvari, Toma Akvinski je prosto do perfekcije uveo racionalni momenat u teologiju, koja je već inače bila olinjala na zapadu, a on je to dotukao. Tako da u stvari on je jedan od najrealnijih tvoraca ovakvog rimokatolicizma kakav je danas.
Da li Jermenska pravoslavna crkva spada u red istočnih evropskih pravoslavnih crkava?
Spada među istočne, ali nije pravoslavna, nažalost, do kraja, jer Jermeni pripadaju jednoj prehalkidonskoj jeresi. Oni su nam naravno najbliži, ali nisu pravoslavni. Oni naravno su jedan divan narod, ja lično mnogo volim Jermene, ali recimo na grobu gospodnjem ipak oni jedini imaju neka prava pored pravoslavnih, onako realna prava, i na grobu Presvete Bogorodice jedino oni mogu da se smjenjuju sa pravoslavnima u služenju. Dakle, ipak su nam najbliži i zaista vrijedilo bi se potruditi i trebalo bi se potruditi da se izbrišu te razlike. Oni su jedan divan, dobri narod i kad bi bili još do kraja pravoslavni, gdje bi nam bio kraj? Nisu do kraja pravoslavni.
Slušalac iz Podgorice pita kako komentarišete riječi našeg visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija da je crnogorska mitropolija nekad bila autokefalna.
Pa on je to, ja sam malo prije to rekao, on je to rekao ironično, da je voljom gospodara Crne Gore, ko je pitao Mitrofana Bana i onaj takozvani sinod, ko je njih pitao? On je odlučio i stavio ustav. Nije bila autokefalna, jer za autokefaliju se naravno mora tražiti autokefale. Ona je bila faktički samostalna sticajem istorijskih okolnosti, ali nije bila autokefalna. I mitropolit treba preslušati tu, on ironično to kaže. Tako da on ne priznaje autokefaliju, jer on kaže obnovite kraljevinu, ono što je nemoguće, da ti daje nemoguću mogućnost, pa će dozvoliti tu mogućnost takvu. Dakle, nije, nije, i nije, ne bojte se, mitropolit Amfilohije nije popustio po pitanju pravoslavlja, neće biti autokefalije, neće biti nikakvih promjena. Naravno, mnoge zbunjuje sada što tamo stoji pravoslavna mitropolija Crnogorsko-primorska. Pazite, ni Šumadijska ne piše srpska pravoslavna, vjerujte. Nego pravoslavna eparhija Šumadijska, pravoslavna eparhija Bačka, pravoslavna eparhija, ne znam, dakle, svaka eparhija je samo pravoslavna eparhija, a crkvena opština je srpska pravoslavna crkvena opština i ni namjesništvo čak nisu srpska pravoslavna. Tako da, recimo, ja imam memorandume, ja imam, recimo, na memorandumu namjesništvo, pravoslavno namjesništvo u Kotorsko, a srpska pravoslavna crkvena opština Kotor, srpska pravoslavna parohija Kotorska. Dakle, nisam nedavno, naravno, imao tako, pošto spekuliše se sada s tim titulisanjem, pomišlja se da se nešto popušta po tom pitanju, što ja znam, pa čak i nekakva preporuka sinodska ima po tom pitanju, ali koja je vrlo jasna, da je ne prepričavam. Međutim, nedavno ja sam, da tim i završimo naravno emisiju, kaže mi neko, pa ne, nećeš valjda da mijenjaš pečat crkvene opštine Kotorske? Ja kažem, osim ako poludim, naravno. Ja kažem, komunisti kad su oduzimali imovinu, a u gradu Kotoru imamo zaista neobično mnogo imovine. Ako neko zna kako Kotor izgleda, ona je ogromna zgrada gdje je sad muzička škola, pored crkve Svetog Nikole, ispred crkve Svetog Luke, koja ima 1600 kvadrata korisne površine, je srpski palac, građen 1838. građen za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Znači, kotorski Srbi su 1838. srušili neke tamo male kuće naše i napravili ogroman palac, i kad su ga komunisti oduzimali, oduzeli su oni njega odmah čim su došli, prvo su ga Italijani uzeli, pa Njemci, pa komunisti, ali komunisti su plaćali kiriju do 1959. To sam sve našao kad sam podnio papire za restituciju. Ali kad su nacionalizovali, vrlo su dobro znali adresu. Na svim rješenjima stoji Srpskoj pravoslavnoj crkvi na opštini Kotor. I kada čekate, ljudi, ja kad bi čak i htio nešto da mijenjam, ili kad bi mi neko htio da mijenja, ne bi bilo pametno, jer više ne bismo bili adresa koja potražuje. Onaj ko više nije Srpska pravoslavna crkvena opština Kotorska ne može potražuje 6 ogromnih kuća u gradu Kotoru. Znači, jednostavno, mi smo legitimisani tako, i to je naše ime i prezime. Naravno, ja znam kome se smeta srpsko ime i kome se smeta to što smo mi Srpska pravoslavna crkva. Međutim, znate šta je, svi će oni proći, jako išće za jedim da iščeznu, svi će oni polako da nestanu, iščeznu. Srpska crkva je imala i neka druga vremena i u kojima je imala mnogo žešće napada od ovih. Ovi su samo perfidni, naravno. Tako da, u stvari, ne treba se bojati ni izjava, a pogotovo ovakvih kakvu je izjavu dao mitropolit. On se pošprdnuo s oproštenjem onog dana kad ga je netko u gužvi pitao, i on je samo rekao, pa dobro, vratite na kraljevinu, eto, to je bilo voljom i milošću gospodara, ali to milošću je rekao ironično. Znači, nikakva milost to nije bilo, jednostavno, nikoli je trebalo, u osnovnom, glupost kako je napravio car Dušan, da bi mu neko stavio krunu, on proglasio patrijaršiju, pa smo onda bili pod anatemu. I Dušan, car Dušan je napravio glupost kad je samovoljno digao srpsko patrijaršiju na patrijaršiju. A šta nam je falila arhijepiskopija? Uđe, kažem, to su nekada vladari uzmu sebi za pravo mnogo toga, eto, da bi imao nekoga da ga kruniše. Tako i Nikola htio da ima ko da ga kruniše, pa je tamo izmislio neku autokefaliju da je onaj mogao da mu stavi krunu. Istina, stavio mu je krunu dečanskog, a srpsku krunu mu je stavio.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš
gost. Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.